vi tackar dig och vi prisar dig för den här stunden här. Jag tackar för din legedom som flyter ut för tronen här. Inte bara till oss som är här, men här till ut vårt område. Tack för du har sagt att där var de rättfärdiges bönder stiga upp och där var folk ber. Låsunger mig här, där vill du vara värn och du vill kjolla runt om byar och område. Far, tack för att vi ska få känna det för vårt område. Far, att din legedom här flyter ut i gatan och ut i området som är vi är runt. Far, far vi tillber dig. Vi ärar dig. Vi böjer vår knä för dig, far. Du är kungarnas konge. Amen. Amen. Vilken fantastisk stund i lovsang. Tusen tack. Vi är igång med en säsong omkring David. Och jag har avskrift för idag också. Jag hade några förslag till min kone igår, men de blev nedstämt de flesta av dem. Så jag ändrade upp med en som jag faktiskt inte fått godkänt här. Men avskriften är: ditt nederlag är inte din nya vardag. Det handlar om att idag så är vi är i gång med den här säsongen om David. Och jag upplever att det har varit en väldigt fin prägen serie. Men jag tror att i David och Davids liv och alla de här historierna runt David så har vi mycket att lära. Det första, jag syns det har varit knallbra. Och jag tror att något av det som vi har snackat om, det har faktiskt varit något mer än bara liksom för oss som har varit till stede. Men jag tror att kanske något av det som blir publicerat, det blir lagt på nätet, det kommer till att ha betydning. Vi snackade om den första gången, det med att David, han var den enaste i Bibeln som har fått den här betegnelsen, en man efter Guds hjärta. Och det är där det hela begynner. Det är på knä med ett brutt hjärta för Herren. Och vi gick vidare och snackade om hvordan, alltså rent praktiskt, hvordan besegrar fienderna i vår liv. David mötte Goliat i tidigt hans liv och vi gick vidare till det var han var i hulorna, var han mötte motgång, motstånd, orättfärdighet och hvordan tacklade de här tingene i ditt liv, hvordan klarar vi hantera det. Så gick vi vidare sista gången där snackade vi om, ska jag tänka själv, historien om Mephi. Vad säger vi det på norsk? Mephibosheth. Jag tror jag sa det fel hela prekningen. Fick jag besked på det. Så nästa gång så får jag höra min skriftlärde först för jag uttalar mig. Men hvordan David kom i position att vara ledare och var konge och Gud välsignade han, men också hvordan man uppför sig och hvordan man handlar och hanterar välsignelse. Hvordan ge nåde, ge välsignelse vidare till andra och dela på det som Gud har gett. Idag så ska vi snacka om Davids stora nederlag. Eller i alla fall det som är det stora, liksom, kända feiltrinn som David gjorde. Och jag tror vi kan lära mycket från Davids liv om hur han hanterade succé, hur han hanterade motgång, framgång, välsignelse. Men idag så ska vi se på hur han hanterade sitt nederlag. Idag så får du inte någon fin utformad med PowerPoint, men du kan få lov till, hvis du har Bibeln din med dig, så kan du slå upp, eller hvis du har en app på telefonen allt det där, så kan du slå upp i 2 Samuel kapitel 11 vers 1. Och det är dem jag kommer inte till att ta så mycket, jag prövar att genfortälla. Det är mycket historia här som vi ska pröva och gå igenom. Men det är alltså något med Davids fristelse och det är det som är tema idag. Fristelse, det är ofta när vi snackar fristelse och synd och de här tingen, så ändrar vi så fort upp och snackar om sex och pengar och makt och de här tingen. Det är så mycket mer i det området runt fristelse. Men akkurat nu så snackar vi om David och det var Davids fristelse. Så därför blir det liksom det där lite tema idag. Men om våren står det: det året på den tid där kongarna drog eller dra ut i krig, sätter det David sände Joab astet och tjänaren hans samman med han, samman med hela Israel. De slog ned folket från Amon och belejrade Rabba, men David blev Jerusalem. En kväll skedde det att David stod upp för sängen och gick en tur på taket till kongens hus. För taket där såg han en kvinna som badet och kvinnan var mycket vacker att se på. Så sände David bud och spurte sig för om den här kvinnan. Någon sa: är det inte Batseba, Eliams datter? Hittiten, är det inte Hittiten Urias sin kona? Och då sände David någon utsändning och hämtade henne. Hon kom till honom och han låg med henne. Och så sa det vidare, där hon väntade hon tillbaka till huset sitt. Det er liksom selve settingen. Og David, det som interessant, han skulle jo egentlig være ute og slåss. Det var det som kongene gjorde, det var det som var oppdraget i denne tiden. Og han skulle ha vært sammen med hans team og gjort det som var hans oppgave, men han valgte av en eller annen grunn å bli hjemme. Noen har sagt det her med at lediggangen er roten til alt ondt. Jeg vet ikke om det er sant. Men imens at David han gjorde det her, og han gjorde det egentlig ganske bra som konge på det tidspunktet, men i kulissene bak han så lurte, eller hva heter det, det ventet, hva skal jeg si, frestelsene på å slå han over ende, og få han ned med nakken, få han ut av kurs. David han var oppe på det her taget, han begynner å se ned, og den her kvinnen som så var så vakker, og han klarte ikke å se bort. Og jeg tror vi alle sammen i vår liv så har vi ting som forsøker å stjele vår oppmerksomhet, liksom å distrahere oss, fristelser, ting som på en måte drar vår oppmerksomhet bort fra det som vi er kallet til. Og jeg tror denne testen i vår liv, det handler ikke nødvendigvis om vi ser det eller ikke. For jeg tror vi alle sammen vi vil oppdage, vi vil få øye på ting som er fristende, ting, og vi vil legge merke til, vi vil bemerke de her fristelsene. Det er ikke der det handler om. Vi vil alle sammen komme over fristelser eller distraktioner. Men det handler om hvor lenge vi lar vores øyne liksom få lov til å hvile på det her. Hvor lenge vi liksom får lov til å se den her veien. Her inne så sitter det en del som kjører motorcykel. Og jeg driver med, liksom i det daglige, så driver jeg veldig mye med mopedetablering om dagen. Og en del av den ting, det er når vi skal se liksom, i blindsone og sånne ting. Og det som jeg har skjønt etter hvert, det at mine elever får ikke lov til å se lenge, hvis du vet hva en blindsone er, så er det noe du ikke ser i speilene. Så du må liksom snu deg over skulderen for å se blindsone. Og det som jeg har skjønt etter hvert, det er mine elever får ikke lov til å se deg lenge. For hva skjer hvis du ser lenge denne veien? Er det noen motorkyndige som vet hva som skjer? Du kommer ut av kurs. Helt riktig. Og det har jeg sett skje flere ganger. Og det som er da, hvis mine elever begynner å se, så drar du med deg, og du kommer ut av kurs. Og du kan ikke hindre, det var en som sa sånn her, du kan ikke liksom hindre at fuglene flyr over hodet. Snakke om synd eller fristelse. Du kan ikke hindre at fuglen flyr over hodet ditt, men du kan liksom hindre at den begynner å bygge rede opp i håret ditt, Ingvar. Nå er det ikke så mye på noen av oss her, men at det er jo sånn at vi kan liksom hindre de her tingene å skje. Og det var det samme for Adam og Eva, hvis vi leser om dem. Men Gud, han hadde ikke noe problem med at de la merke til den her frykten i treet, den forbudte frykt. Han hadde ikke noe problem med at de gikk forbi treet, de visste om at det fantes, men han hadde et problem med at de begynte å spise, at de begynte å dra næring ut av det treet. Og det var det samme for David. Han ser liksom på Batseba, han sender bud etter henne, han begynner å undersøke, og liksom, han klarer ikke å stoppe denne tankerekken som han har kommet inn på. Og han ser på Batseba, han sender bud etter henne, de har sex, og han ender opp, eller hun ender opp med å bli gravid. Og forestille den her skam, forestille den her skyldfølelsen. Hun var en gift kvinne. Hennes mann, Urias, han var jo ute i krigen. Han kriget allerede for kongen og fedrelandet. Og forestille meg alle de her tankene, all den her fortvilelse, kanskje anger, og alle de tankene må ha gått igjennom Davids sitt hode på det tidspunkt. Hvordan skal jeg liksom klare å åpne opp i det her? Hvordan skal jeg løse den her situasjonen? Og det var det som David han gjorde. Han prøvde liksom å begynne å løse det her problemet i seg selv. Og han ender opp med, hvis du leser historien liksom videre gjennom de her kapitlene, så står det han ender opp med å sende Urias ut i krigen. Og ut i forste rekke, og han sørger for, i hemmelighet, så sørger han for at Urias, han kommer til å være aller forrest i den her krigen, hvor de skal innta en liten by. Og så sier han til hans herrfører, når Urias er der ute, så må det forlate. Han sørger for at han blir etterlatt midt i krigen. Og det er David, liksom alle dårlige motiver, alle dårlige liksom handlinger, bare klarer han å dytte inn i det her. Og det ender med at David, eller ikke David, men Urias, han dør. Og David får beskjeden, og Batseba får beskjed om hennes mann er gått bort i krigen, og hun gråter, hun sørger over hennes mann. Så skjer det, David han tar henne til seg. Og hun fortsetter hennes graviditet, Och David han tror på en eller annan måte, nå har allt gått igen. Nå har jag löst problemen, nu är det borta och allt är grejt. Men här på slutet av kapitel 11 så står det att där står det sista verset här. Jag har inte skrivit det, men det står på en måte, Gud han säger det var Gud David hade gjort något som var ont i Herrens ögon. Han hade plötsligt blivit allt det som vi har snackat mycket om Saul i den här perioden. Han hade blivit allt det som han misslyckte med Saul. Den engelska bibeln säger sån att David han knuste Guds hjärta. Och David han trodde kanske ingen andra vill känna till han det han har gjort. Det var bara han och Batseba som visste om det, men Gud han visste om det. Och vi ska se på lite hur David han responderade på det han hade gjort. Ville han omvända sig, snusa runt? Eller hade han tänkt sig bara fortsätta i det spår han liksom bara gått in på? Gud han älskade David. Och Gud han ger han en möjlighet genom Nathan som vi läser om till att förändra sig, till att vända om. Och som den här kärlige far så börjar Gud att korrigera David och sörja för att liksom ge han en möjlighet för att ändra hans uppförsel. Men vi läser oss samtidigt om vilka konsekvenser det får för David och hans liv. Det får en del konsekvenser den här synden. David han bommat. Jag vet inte med dig här inne, men jag tror vi har alla har. Men när vi snackar sant om vårt liv och så vet vi alla tidspunkter var vi fejlat, var det var ögonblick var vi kanske bytte handla annorlunda, var vi skulle ha gjort något annat. Kanske du känner det igen nödvändigtvis i Davids fejltrinn. Men vi känner ju alla samma igen tidspunkter var det var ett land som vi skulle ha gjort annorlunda. Kanske du har gjort upp med det allerede. Men jag tror att som Gud han sände Nathan så kanske han sänder oss mig idag till att minna dig om att inte börja gömma dig. Om det har varit ett land i ditt liv som du gjort eller skulle ha gjort annorlunda, inte börja gömma dig bort för Gud och göm det här från Gud. Men Gud han ser det allerede. Ge det här till han. Låt han få lov till att vaska dig ren. Låt han få lov till att ge dig sin tillgivelse, sin barmhjärtighet, sin nåde. Låt han få lov till att få det som du så gärna skulle gett bort. David han tar någon valg som kommer till att betyda något för resten av hans liv. Så fristelser, de är där. Vi kommer till att möta dem. Och jag har tre punkter idag. Det ena, hvis du klarar den så tränger du de sista två. Så någon av oss klarar det. Eller ska jag säga att någon av dära klarar det. Jag vet inte med mig, men med dig. Men punkt nummer ett, stå emot. Stå emot när frestelserna kommer. Gud han säger i Bibeln att det inte finns någon frestelser som är stora nog till att vi inte kan övervinna det. Det står till och med att Gud han vill ge oss en utväg under de här frestelserna. När du känner att det är fullt som om du malt upp i hjärna så vill Gud ge dig en utväg. Det är inte något som är för stort. Han kallar till och med på oss till att stå emot. I Jakob kapitel 4 så står det i vers 7 stå djävulen emot och han vill flykta från dig. Alltså det står inte han kanske vill flykta, det står inte han möjligtvis vill, hvis du ber han pent och sött och pent och ger han en kake eller en kopp kaffe så vill djävulen gå bort. Nej, det står att han vill flykta hvis vi står emot. Så vi kan stå emot och vi kan liksom stå och säga till Satan, jag vet det du håller på med. Jag ser igenom den här illusionen av ting och måten du liksom gör ting i stand och pyntar på ting så jag liksom blir frestad till och liksom tar det. Och vi har olika frestelser var en av oss. Jag brukar tydligt med det med bollar med rosiner i. Jag har hört om det förr. Ja, om dagen så var det någon som kom och tillbud mig en hel pose med rosinbollar. Så superfin, läcka ut av allt det där. Och jag klarte att tacka nej. Jag var så pass, liksom, jag klarte att stå emot fristelsen och allt det där. Men hade hon kommit med liksom, chokladkake med liksom, det äs ut med dejlig krem och choklad allt det där, så hade jag inte klart att stå emot. Varför det? Det är för att jag hatar rosinbollar. Jag vet det är det värsta jag vet. Jag klarar inte smaken. Så därför klarar jag stå emot det. Därför har vi ju olika frestelser. Någon blir fristad. Det är någon annan blir fristad. Det är olika för oss alla. Men vi klarer å stå imot djevelen og liksom si til ham, ja, men jeg vet at du forsøker liksom å pynte på det. Men jeg vet at et øyeblikk i denne nydelsen, om jeg tar ja eller takker imot det her, så kan komme til å koste meg dyrt i lange sesonger i mitt liv. Og jeg har ikke tenkt å komme ut av kurs, Satan. Jeg har tenkt å fortsette på det som Gud han har planlagt for meg. Og vi har denne evnen til å stå imot djevelen. I Bibelen så leser vi om ulike historier, akkurat når vi snakker om det her, hvis vi snakker seksuell synd da. I Dommerboken så leser vi om denne mannen Samson, som igjen og igjen så blir han fristet av den kvinnen som heter... Hva sa det nå?
Dalila.
Det er enda på alle navnene her i Norge. Jeg klarer ikke Dalila, var det det? Det er Leila, og ja, ok, det heter det i Danmark, men Dalila. Og hun frister Samson igjen og igjen og igjen. Og så i stedet for å stå imot denne fristen, stå imot denne damen, så fortsetter Samson å liksom pleie omgang og være rundt henne og invitere henne inn. Og vi vet jo hvordan den historien ender, men Gud er nådig alt det der. Men Batseba, hvis vi tar historien om Batseba, så prøver hun ikke engang å friste David. Men det er han som fortsetter, liksom, fortsetter å se, fortsetter å søke, fortsetter å undersøke. Hvordan kan jeg liksom, hvem er hun jenten? Han gir næring til denne idé. Det her begjær. Begjæret etter det han ikke hadde. Begjæret etter noe han tyttet skulle tilfredsstille noe inn i han selv. Men begjær, det kommer aldri til å tilfredsstille noen som helst ting. Det kommer bare til å skape større problemer i vårt liv. Og så finnes det også en fantastisk annen historie i Bibelen. Den handler om Josef og Potifars hustru. Jeg klarer ikke hele historien nå, men det er Josef, en Guds mann. Han ble stadigvæk fristet av henne Potifar. På det tidspunktet så var Josef en respektert mann. Og alle ville liksom, han dele henne Potifars kone. Hun liksom prøver å friste henne og si nei, du må komme. Men han løper. Han løper unna, og han klarer å slippe unna. Så la oss lære noe av de her personene i Bibelen, så vi ikke selv på en eller annen dag står med store konsekvenser av noen dårlige valg vi har gjort. Jeg elsker Gud meg ikke når jeg feiler. Elsker Gud meg ikke når jeg har gjort noe. Jo. Han elsker det, han knuselsker det. Det er sånn uttrykk vi har i Danmark, knus, altså vi er klem. Han elsker deg så masse, han har så omsorg for deg, han har alle mulige ressurser og glede i deg og ditt liv og sånn, men det er noe med at de her valgene også har noen konsekvenser. Men om du ikke, så nå er punkt nummer en, du skulle stå imot. Punkt nummer to. Ja, er det nå punkt nummer to? Nei, det er den nest beste løsning til du står imot da. Den nest beste løsning, hvis du ikke klarte å stå imot, så er det å omvende deg. Det er det eneste riktige å gjøre. Ikke fortsette på denne veien. Ikke gjenta synden. Ikke fortsett ned den veien, men omvend deg for synden og omvend for det som du har gjort. Herre, jeg har bommet, jeg er lei meg. Tilgi meg. David han sa det sånn i salme 51. Skap i meg et nytt hjerte. Skap i meg et rent hjerte. Jeg omvender meg. Snur meg rundt. Noen ganger sikkert vi går sånn, det blir så veldig, vi skal gjøre det på en gudstjeneste og etter predikanten er ferdig å tale, musikken spiller, alt det, så skal vi kunne rekke opp hendene, så skal vi få lov til å, liksom, ja, jeg skal omvende meg, eller et eller annet sånt, men det handler om et liv, og liksom si, nei, jeg vil snu meg rundt. Jeg velger at det her, det er ikke sånn mitt liv skal være, og du har det valget. Du har selv valget. Satan, han har ikke mulighet for å ta det her valget for deg. Han kan ikke tvinge deg til noen ting, men du kan selv få lov til å velge det, og gjør det her som du er kalt til. Snu deg rundt om du ikke klarte å stå imot. Punkt nummer tre. Når du omvendte, så rekk fokusere. Noen ganger kan ting komme litt ut av fokus. Jeg tenker ofte sånn kamera. Linser på kamera. Du liksom prøver å zoome inn. Du liksom prøver å ta bilder, men ting er litt sånn ut av fokus. Det er ut av sånn blurred. Ting er uskapt. Du blir distrahert. Andre ting fikk din oppmerksomhet. Men da tror jeg den eneste ting vi kan gjøre, det refokusere. Søk for å stille skarpt igjen. Hva det vi skal stille skarpt på da? Det jo Jesus. Det jo Gud. Det søke inn til han. Han kan gjenopprette. Han kan hele. Han kan få ditt liv på skinner igjen. Dine beste dager, de fremdeles foran deg. Et amen til den. Amen. Dine beste dager, de fremdeles foran deg. Og det jo det som fantastisk med den her historien, at det var ikke slutten for David. Det var ikke sånn hans nederlag, det skulle bli hans nye, hva var det jeg sa? Hverdag. Nei, det var en ny tid for han. Og det jo derfor at Gud han sier, det aldri det ikke det som slutten. Vi begynner å nærme oss slutten på Davids-serien her, altså. Men Gud han gir David mange, mange år i etter denne opplevelsen. Han gir David mange år hvor han får lov til å stå i lederskap, han får lov til å stå i ledelse for nasjonen, han får lov til å fri Israel ut, og de slipper unna masse krig og alt sånt her. Han gir dem seier over fienden. Han får på et tidspunkt så får han til og med lov til å se at hans sønn, Samson, blir en av dem som tar opp og over kongedømmet etter han selv. Så hvorfor gir Gud David en ny sjanse? Ja, hvorfor skulle han gi deg eller meg en ny sjanse? Godt spørsmål. Det fordi vi tjener en Gud. Det hans karakter er sånn. Vi tjener Gud, han som har stor nåde. Han har stor barmhjertighet. Han den som sier når vi bommer, kom til meg. La meg få lov til å gjøre ting nytt igjen. La meg få lov til å hele det som brutt. La meg få lov til å være din hørte. La meg få lov til å lege deg. La meg få lov til å gi deg et rent hjerte. Du har fremdeles en lys fremtid foran. Jeg ikke ferdig med deg enda. Så David og Bathsheba, sin sønn, han dør. Han vokser opp og blir født og sånn der. Og David, han blir syk. Han sønn til David og Bathsheba. David, han faster, han ber, han gjør alt mulig. Han prøver på alle mulige måter for å til Gud. Kan du ikke la min sønn få lov til å leve videre? Men hans sønn, han overlever ikke. Og han dør. Og David han på et nytt, hva skal jeg si, lavpunkt i hans liv. Han har syndet. Han har gjort det der med Bathsheba. Og han har til og med liksom gjort sånne greier, sånn at en mann blir drept ved hans liksom handling og befaling. Han på et lavpunkt i hans liv. Og det som interessant, når vi på de her lavpunkter, hvor det vi flykter hen? Når alt liksom remler rundt deg, når alt tomt innvendig, og du føler nå det slutten, hvor det vi løper hen? Da står det i vers nummer 20, jeg tror det kapittel 12, da David liksom får denne beskjeden om at nå hans sønn dør, så står han opp. Så stod David opp fra jorden. Han vasket seg, og salvet seg, og skiftet klær. Og hva gjør han da? Går han inn i Herrens hus og tilbar. David han kjente til hans sønn, hans sorg over hans egen sønn i hans hjerte. Det var stor han liksom, og tabet over hans egen sønn. Men han velger å gå inn i Herrens hus og tilbe. Og det igjen, når vi leser gjennom Davids liv, så det stadigvæk der han ender. Han styrker seg selv i Herren. Han drar inn, og han går i gang med de her lovsangene sine. Vi leser mange salmer hans i salmenes bok. I salme 51 så står det bønn om tilgivelse. Jeg skal prøve å lese en del vers her. Hvis du leser sammen med deg, så kan du gjøre det. Bønn om tilgivelse i den dype anger. En salme av David, da profeten Nathan kom til den, etter han har gått inn til Bathsheba. Vær meg nådig, Gud, etter din godhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Gjør meg fullkomment ren for mine misgjerninger. Rens meg for min synd. For min overtredelse erkjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, og det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Så du kan være rettferdig når du taler, og rettviser når du dømmer. Se, jeg blir født i misgjerninger. Synd har min mor unnfanget meg. Du har lyst til sannhet i det eneste, og i det skjulte lærer du meg visdom å kjenne. Rens meg fra synd med isop på. Jeg blir ren, vask meg ren, og jeg blir hvitere enn snø. La meg høre fryd og glede, så de kan fryde seg de bein du har knust. Og så kommer han inn her. Skyld ditt ansikt for mine synder, og styrk alle mine misgjerninger. Det er jo det han allerede har gjort i Kristus. Og så står det her. Skap et rent hjerte i meg, Gud, og forny en stødig ånd i mitt indre. Kast meg ikke bort fra ditt ansikt, og ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg gleden over din frelse. Hold meg oppe ved din raus ånd, så skal jeg lære å overtrede dine veier. Synder skal omvende seg for meg. Her står det videre ned her. Du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vil jeg gi det til deg. Brennoffer har du ikke behag i. Men så står det her i vers 19. Offer for Gud er en synderbrutt ånd. Jeg knuser et angrende hjerte. David var en mann etter Guds hjerte. Han var den som stadigvæk liksom knatt og snuser rundt og sier, ok, det var ikke sånn det skulle bli, det var ikke sånn det skulle vært med Gud. Jeg kastet meg på deg. Gi meg tilbake gleden over din frelse. Hold meg oppe ved en røse. Kast meg ikke bort fra ditt ansikt. Og ta ikke din hellige ånd for meg, men skap et rent hjerte med meg, Gud, og forny en stødig ånd i mitt indre. Som Gud han kan gi David en ny begynnelse, så kan han gjøre det for deg også. Han kan gi deg en ny start i ditt ekteskap, eller hva enn den sesong som du går gjennom nå byr på. Om du er single, eller om du har gått igjennom ekteskapsbrud. Om det er noe som du har gjort, eller noen andre har gjort imot deg. Om det er synd i ditt liv, eller noen har syndet mot deg, så får lov til å gi det til Gud. Og han skal få lov til å gi deg en ny begynnelse. Far, vi takker deg. Jesus, vi priser deg fordi at hos deg så er det alltid nåde å få. Vi kan komme til deg, far, uansett hvor vi er i vår liv. Og hva enn som skjer, så takk fordi at du tar imot oss med åpne arme, far. Takk for her menigheten her, så skal det være et sted man kan komme uansett hvordan man er. Uansett hvordan uken har vært, om du har hatt en fantastisk uke, en dårlig uke, en god dag, alt det der. Takk fordi her, far, så er det ikke mennesker som kommer med blankpolerte fasader og alt det der. Vi skal vise hvor godt og alt vi får det til. Men far, takk fordi her skal man kunne komme som du er, Jesus. Takk for du må ha en sånn menighet hvor folk tør å være den de er. Og vite at de trenger deg, vi trenger deg mer, far. Her hvor barn trenger deg, hvor ungdommer trenger deg, far, i denne tiden de står i nå. Far, du vet at det er mange fristelser som lurer, mange ting som vil dra vår oppmerksomhet den ene eller andre veien. Men far, takk for hos deg, så kan vår ungdommer bli bevart, far. I Jesu navn, vår barn kan bli bevart, far. For vår ekteskap i denne menn kan bli bevart. For folk som har utfordringer på det ene eller andre området, far, i økonomi, eller ting i deres indre, far, som liksom stadigvæk frister, far. Takk for Jesu navn, så skal det være en bevarelse, far. At vi skal få lov til å stå imot, og få lov til å se at din velsignelse, far, den er inne over denne menigheten og medlemmerne, dem som finner veien hit, far. I Jesu navn. Amen.